Мноства консакрованых особ подверглися пераследу таму, што асуджалі марнасць, падкрэсліў папа Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане. У сваёй гамілі ён узгадаў пра другую гадавіну беатыфікацыі сальвадорскага арцыбіскупа Оскара Рамера, забітага ў 1980 годзе за сваю актыўную пазіцыю ў сферы абароны правоў бедных. Калі Божы народ прабывае ў бестурботным стане і служыць марнасці, тады Бог пасылае прарокаў, якіх пераследуюць, бо яны парушаюць гэты спакой, заўважыў папа. Паводле яго, на людзей, якія пачынаюць казаць праўду і асуджаюць марны лад жыцця, глядзяць скоса, не жадаюць іх прысутнасці. Менавіта гэта здарылася з арцыбіскупам Рамера і многімі іншымі, у тым ліку і ў Еўропе. Так адбываецца таму, што нячысты дух аддае перавагу касцёлу бестурботнаму, які не рызыкуе, касцёлу цёпламу, якім вырашаюцца пытанні, утульнаму, сказаў Францішак, і заўважыў, што нячысты дух заўсёды пранікае праз кішэні. Папа заклікаў вернікаў не баяцца абвяшчаць Евангелія, трэба перайсці ад цёплага ладу жыцця да радаснага абвяшчэння Езуса Хрыста. Касцёл без мучанікаў не выклікае даверу, касцёлу, які не рызыкуе, не давяраюць. Касцёл, які баіцца абвяшчаць Езуса Хрыста і выганяць прэч злых духаў, ідалаў, іншага гаспадара, якім з'яўляюцца грошы, не з'яўляецца касцёлам Езуса, падкрэсліў Францішак у сваёй гамілі.